नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण आयएफईएल येवजणेच्या लावार्थ्यांक डिफॉल्ट रिणाचेर दंडात्मक व्याज माफ करून सुटका दिवपा खातीर गोंय सरकारान वन टायम सेटलमेंट म्हळ्यार ओटीएस येवजण सुरू केल्या. ही येवजण 1 फेब्रुवारी 2026 लागू जातली आनी 6 महिने चालू उरतली. 1402 विद्यार्थ्यांकडल्यान वट्ट 21 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. 2 महिन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर थकबाकीचेर 5% कळंतर, 4 महिन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर 10% कळंतर, 6 महिन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर 15% कळंतर फारीक करचे पडटले. हप्ते फारीक करपाची मुजत आसा आनी ताचे खातीर 3 महिन्यांत प्रलंबीत आशिल्ले हप्ते फारीक केल्यार दंडाची रक्कम लागू जावची ना. फुडले हप्ते मात वेळेत भरचे पडटले अशें ह्या येवजणेचें स्वरूप आसा. एसटी समाजाच्या लोकांक राजकीय आरक्षण मेळपाक कसलीच आडमेळी येवची ना अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जून राम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां. फुडल्या 15 दिसांत हे विशींची प्रक्रिया सुरू करतले अशें तांणी सांगलां. 2027 वेंचणुका पयली आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें अशें आमचे यत्न आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी मडगांवां सांगलें. गोंयांत बांदपी एसटी भवनाचें कामूय बेगीनूच सुरू जातलें अशें तवडकर हांणी सांगलें. हें भवन बांदपा खातीर आदिवासी कल्याण खात्या कडेन गरजेचो असो तांत्रीक विभाग नाशिल्लो, ताची आतां निर्मिती केल्या. बेतूल हांगा चालू आशिल्ल्या 4थ्या इंडिया एनर्जी वीक ह्या 4 दिसांच्या कार्यावळींत 3रे दिसा भारताक जाय आशिल्ली उर्जा आनी ती मेळपा खातीर वेगवेगळी नवी साधनां ह्या विशीं वेगवेगळ्या चर्चासत्रांनी भासाभास जाली. ह्या वेळार ओएनजीसी वाठारांत वेगवेगळी प्रात्यक्षिकाय सादर केली. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मांडिल्ल्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी घोशणा केली की येता कांय दशकांत भारत जागतीक उर्जा मागणी वाडीच्या 1/3 परस चड वाड करपाक सज्ज आसा. 500 अब्ज डॉलर्साच्या आश्चर्यकारक आर्थिक संदी सयत ह्या कार्यक्रमांत ब्राझीला वांगडा व्हडा प्रमाणांत कच्च्या तेलाची कबलात आनी युएईतल्यान सैमीक वायू आयात वाडपा सयत व्हड धोरणात्मक कबलाती जाल्यो. जिल्हा पंचायतीक नवी जापसालदारकी दिवपाविशींची घोशणा बेगीनूच जातली अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. ब्रेस्तारा जिपाडा वतीन नव्या जिल्हो पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराच्या उक्तावणाक ते उलयताले. जिपाडा वतीन दिवपी प्रशिक्षण पंचायत वांगड्यांक उपेगी थारतले, हाका लागून तांकां आपली जापसालदारकी आनी कर्तव्याची जाण जातली. वांगड्यांनी आपले आनी विरोधी मतदार असो भेदभाव सोडून सगळ्यां खातीर काम करचें अशें तांणी मुखार म्हळें. मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हळें की गोंय हें एक पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान नितळसाणीचेर भर दिवप गरजेचें आसा. खुबश्या सुवातांचेर अजूनय लेगीत कोयर वेवस्थापन योग्य पद्दतीन जायना, रस्त्यार कोयर उडयतात अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी मुखार सांगलें. मिनेझीस बारांजा हे संस्थेन आज सकाळी 10:30 गोंय विद्यापीठाच्या ब्लॉक बी सेमिनार हॉलांत राष्ट्रीय पांवड्याचेर बहुभाशीक कवी संमेलन आयोजीत केलां. गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉ सुंदर धोरी हांच्या हस्तुकी महाराष्ट्रातले नामनेचे कवी अरुण म्हात्रे, संमेलनाचे अध्यक्ष दिलीप बोरकार, आयएमबीचे वांगडी सचीव अशोक परब हांच्या उपस्थितीत संमेलनाचे उक्तावण जातले. भारत सरकाराच्या सुचोवण्या प्रमाण भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती दिल्ल्या लोकांचो उगडास करपाक आयज सकाळी 11:00 ते 11:02 मेरेन देशभरात 2 मिनटांचे मौन पाळटले. जर शक्य असल्यास 2 मिनटांचे मौन कालावधीची सुरवात आनी समाप्ती सायरन वा लष्करी तोफांच्या आवाजान सूचित करची. ह्या सुवातांनी कसलीच संकेत प्रणाली उपलब्ध ना अशा सुवातींनी सकाळी 11:00 दोन मिनटां मौन पाळपा विशीं सगळ्या संबंधितांक योग्य ती सूचना दितले. घुवळी वखदां आड पंजाबात खर कारवाय जाता. घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी मनशांक अटक करून तांचेर कारवाय करतना तांच्या मालमत्तेचेर लेगीत पंजाब सरकारान कडक कारवाय केल्या अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवान मान हांणी सांगलां. ते पणजे आम आदमी पक्षा वतीन आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. गोंयांत आनी पंजाबांत तशें पळोवपाक गेल्यार खुबशे साम्य आसा. हातूंत गोंय आनी पंजाबांत जावपी विधानसभा तारखो लेगीत आसपाव येता अशें भगवान मान हांणी म्हळां. ह्या वेळार तांणी पंजाब हेल्थ मॉडेलाची म्हायती दिली. जाल्यार गोंयांत लेगीत अशा पद्दतीचो हेल्थ मॉडेल येवप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. शटलर्स क्लबाक 95 धांवड्यांनी हारोवन सुपर स्पोर्ट्स क्लबान गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ली 30वी क विभाग लीग क्रिकेट सर्त जिखली. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 20.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात वातावरण सुके आनी वताळ आसतले, कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत धुके पातळू येता अशें वेधशाळेन कळीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.